Бишкекте саат 7, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 21 июлдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир сааттын мазмуну. Бул аптада бөтөндөргө кыргыз паспорттору мыйзамсыз берилген эки окуя белгилүү болду. Бирин Крым төбөл, бирин издөөдө жүргөн адам алыптыр. Башка документибизде бар калбадыбы?
Мен Германиянын элчиси менен сүйлөшкөндө алар айтты, биздин маалымат боюнча дейт мурунку элчиси 15 000 жакын паспорт болушу мүмкүн деген божомол бар экен да анан.
Билим берүү жана илим министринин дарегине тармакты башкара албай жатат деген сын көп айтылууда. Жүйөсүн талдайбыз. Ирак июлдун башынан бери тынч эмес. Жумуш талап кылган жаштардын нааразылык акциялары тыйылбай элетат. Бишкекке кандай мер керек? Эксперттер талдайт берүүсү бар. Ошондой эле Кореяда эмгектенген мигрант жигиттин максат тилеги Кыргызстан тууралуу ойлору менен бөлүшөбүз.
12 саат иштейбиз. Бир айда 28 күн, 29 күн иштейбиз. Жоопкерчиликтүү болбосо бул жерде көпкө деле иштелбейт. Жумуштан чыгып калат.
Чогуу бололу. Адегенде жаңылыктар кеп кезеги Элиза Кененбаевада.
Германиядагы кол салуудан 14 киши жабыркады. Германиянын түндүгүндөгү Любек шаарында автобустун жүргүнчүлөрүнө белгисиз адам бычак менен кол салып 14 киши жаракат алды. Алардын экөө оор абалда, бул тууралуу жергиликтүү гезиттердин бири жазды. Полиция курман болгондор жоктугун ырастады. Күбөлөрдүн айтымында кылмышкер автобустун ичинде бараткан жеринен тура калып эле жанында отургандарга туш келди бычак ургулап баштаган. Айдоочу автобусту токтотуп эшиктерди ачкан. Шектүү кармалганы маалым болду. Ал ирандык экени кабарланууда, кылмышка эмне себептен барганы азырынча белгисиз. Бир нече кылмыштарга шектүү катары кармалган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду коргоо комитети түзүлдү. 20 июлда Рашан айылындагы маданият үйүнө чогулган Албек Ибраимовдун тарапкерлери жыйын өткөрүп, мурдагы мэрди коргоо комитетин түзүштү. 10 кишиден турган коргоо комитетинин мүчөсү Жагаш Өмүркулов комитет Ибраимовдун иши калыс тергелишине көз салып тураарын билдирди.
Террористти кармагандай кылып, маска чандарбы экен, анан алып качышты. Туура эмес. Себеби Албек эч жака качкан эмес, өзүнүн эле үйүндө отурган, ар бир суроосуна жооп берип аткан. Мунун баары тең эле туура эмес. Бул шаарда кандай катачылыктар кеткен, эмне болуп кеткен, бул жөнүндө тиги иликтөө органдары өздөрү туура чечип, калыстык менен чечсе туура болот.
Жыйынга чогулгандар УКМК кызматкерлери Ибраимовду кармап кетип жатканда анын күзөтчүлөрүн сабап үйүндөгү видео көзөмөл тасмаларын алып кеткенин белгилешти. Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү маалымат чындыкка дал келбесин билдиришти. Бишкектин мэри Албек Ибраимов кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 19 июлда жарыялаган. Комитеттин маалыматы боюнча Ибраимов бир нече кылмыш ишинин алкагында шектүү катары өтүп жатат. Алардын арасында Бишкектин мэри Дастан заводунун башкармалыгынын жетекчиси болуп турган учурда кымбат баада жабдыктарды сатып алуу менен 270 000 долларды өз пайдасына жумшоо, ушул эле ишканага караштуу күнөстүү ЖЭК пансионатын сатуу менен 152 000 сомго зыян келтирүү жана Борбор калааны башкарып турганда 5 гектардан ашык жер тилкесин сатуу боюнча козголгон 3 кылмыш иши бар. Орусиянын президенти Владимир Путин алгачкы жолу пенсия курагын жогорулатуу маселесин комментарийледи. Анын айтымында реформа тууралуу акыркы чечим кабыл алына элек. Бул тууралуу ал Калининградда футбол боюнча дүйнө чемпионатынын ыктыярчылары менен жолугуп жатып айтты. Президент бул маселе тууралуу бардык тараптарды угуп чыгууну каалаарын кошумчалаганын Интерфакс агенттиги 20 июлда жазды. Путиндин пикиринде пенсия боюнча мыйзамдарды өзгөртпөсө иштеп жаткан орусиялыктардын саны ардактуу эс алууга чыккандардын санына теңелип калат.
Когда меня спрашивали и сейчас тоже спрашивают, какой.
Менден сунушталган варианттардын кайсынысы жагат деп сурап келишет. Азырда сурап жатышат. Мен эч кайсынысы деп айта алам. Пенсия курагынын жогорулашы боюнча мыйзамдардын бири да жакпайт жана силерди ишендирип айта алам. Өкмөттөгүлөрдүн көбүнө жакпайт. Орусияда пенсияга чыгуу курагын жогорулатууну караган өкмөттүн сунушун бейшембиде мамлекеттик думанын депутаттары биринчи окууда кабыл алышты. 14 июнда пенсия курагын көтөрүү чечимин премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөттүн жыйынында жарыялаган. Ал билдиргендей, сунуш кылынып жаткан планга ылайык, өлкөдө пенсия курагы 2019 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлөт. Натыйжада 2028 жылга барып эркектер 65, ал эми 2034 жылга барып аялдар пенсияга 63 жаштан чыгышы керек. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чевери Денис Тендин өлүмүнө шектелгендердин экинчиси кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 20 июль күнү кечинде тараткан билдирүүсүндө айтылат. Ал Арман Кудайбергенов аттуу 23 жаштагы Кызыл Ордо облусунун тургуну экени такталган. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, шектүү Алматынын Аксай кичи районунда өткөрүлгөн рейд маалында колго түшүрүлгөн. 20 июль эртең менен ТНД бычактагандардын дагы бири 1994 жылы туулган Нуралы Киясов кармалганын Алматы шаардык прокурору Берик Журиктаев билдирди.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
ыкчам издөө иш-чараларынын, күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде көркөм муз тебүүнүн чевери Денис Тенге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994 жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди.
Необходимых следственных оперативных действий.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ишти тыкыр көзөмөлгө алууну башкы прокурор менен ички иштер министрине тапшырды. Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда түштө Алматынын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда, ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Тен алган жараатынан ооруканада каза тапкан. Денис Тен 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадада коло медаль тагынган, андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган. 13 июлда ал 25 жашка чыккан. Кумтыр алтын кенин иштетип жаткан Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу макулдашты. Сөз болгон келишимге тараптар 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюшкан. Буга чейин узартуу 23 июлга чейин деп келсе, эми 24 август деп белгиленди. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центра Голдту 2013 жылы сотко берип, 100 миллион доллар кенемде талап кылган. Бирок 2017 жылы стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон.
Чоң рахмат Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уктук. Берүүбүздү улантабыз, кезекте баяндарыбыз. Бул аптада бөтөндөргө кыргыз паспорттору мыйзамсыз берилген эки окуя белгилүү болду. Бири Испанияда кармалган орусиялык кримтөбөл болуп чыкты. Ал үчүн Сузакта паспортоштуруу бөлүмүнүн эки кызматкери кармалды. Дагы бири Көк Жаңгак шаарынан паспорт алган издөөдө жүргөн адам экен. Шаардык паспорт берүү бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси камак алынды. Буга чейин кыргыз паспорттору чет өлкөлүк жарандарга, кримтөбөлдөргө, болзгундагы саясатчыларга берилген бир канча факты катталган. Башкы документибиздин таптакыр баркы кеттүбү? Мындайды болтурбоо үчүн эмне кылуу керек? Элеонора Бейшенбек кызынын баяны.
Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы Испанияда кармалган орусиялык кримтөбөлгө берилген кыргыз паспорту тууралуу түшүндүрмө берди. Ага ылайык Борис Матузныйга 1994 жылкы үлгүдөгү кыргыз паспорту Руслан Назаров деген ойдон чыгарылган ысым менен 2003 жылы Ички иштер министрлигинин кызматкерлери берген. Бул мекеменин басма сөз өкүлү Мелис Эржигитов мыйзамсыз берилген жасалма паспорттордун дээрлик баары ошол 1994 жылкы үлгүдөгү паспорттордун негизинде алынганын белгиледи.
Бүт баары МВД аркылуу кетип атат. Мамлекеттик каттоо кызматы паспорттарды 2012 жылдан баштап эле алды да. Мына тийген эле паспорт чыгаруу сентябрда 5 жыл болот деген сөз. Ага чейинки бүт паспорттор жана чыгып атпайбы? Тетиги грузин кримтөбөлдөрү алар экен, булар экен, бүт террористтер экен деп. Ошонун бүт баарына МВД учурунда берилген паспорттор болсо да. Биз буга чейин МВД менен согушпайлы, СМИде, прессада конфликтешпейли дедик эле, алар ага карабастан кайра-кайра пиар кылып бере бергенде анан биз дагы активдерди көтөрдүк дагы, мына силерге эскертип коелу, силер өзүңөр баш болуп берип жүргөнсүңөр деп эскерттик да ошонучу.
Мунун алдында Ички иштер министрлиги Орусияда издөөдө жүргөн Испанияда кармалган уюшма кылмыш топтун мүчөсү Борис Матузныйдын жанынан эки кыргыз паспорту табылганын, буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын Жалал Абад облусунун Сусак райондук бөлүмүнүн кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун кабарлаган.
2018 жылдын январь айында Испанияда Россиянын гражданине кармалып атат, анын жанынан Кыргызстандын жараны деген паспорт чыгып атат. Бул боюнча териштирүү жана иликтөө иштери жүргүзүлгөн. 2017 жылы Рустам Назаров деген общий гражданский паспорттор берилип атат.
Мындан көп өтпөй Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаардык калктык каттоо жана паспорттоштуруу бөлүмүндө дагы мыйзамсыз паспорт берүү фактысы катталды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, чет өлкөлүк жаранга Мухаммад Гусейнов деген ат менен паспорт берилген. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү, жасалма паспорттарга байланыштуу 228 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде сотко 125 иш жөнөтүлгөн. Ондогон кылмыш иштери айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жообуна тартып турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Бул маселени былтыр Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети караган. Аталган комитеттин төрагы орун басары, социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов кылмышка шектүүлөр жазасы калып жаткандыктан мыйзамсыз паспорт берүү көрүнүшү тыйылбай жатат деп эсептейт.
Жасалма документтер боюнча бир катуураак чара көрүлүп чөтпөсөк бул кайталана берет. Тоба кылдым, эки паспорт же үч паспорттун жасалган паспорт менен төлөп кутулуп кетип атышат.
Парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары, социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаевдин пикиринде шектүү кылмыштуу топторго аралашкан чет өлкөлүк жарандардын жанынан кыргыз паспорттарынын табылышы өлкөнүн эл аралык кадыр баргына шек келтирип жатат.
Биздин граждандарды сыртка чыгууга дагы чыдам тоскоолдук болот да. Мен Германиянын элчиси менен сүйлөшкөндө алар айтты, биздин маалымат боюнча дейт мурунку элчиси, бир 15 000 жакын паспорт болушу мүмкүн деген божомол бар экен да. Анан бул эң биринчи ошо биз эмнеге ошол баягы ГРЭСнин системасындагы коррупцияда малынган коррупцияга малынгандыг ошол айлыгын аздыгынан паспорт сатышат. Бул жерде жоопкерчилик, ал жерде тандаган кадрлардын начардыгы, схеманын жоктугу да. Анан бул жерде электрондоштуруп биометрикага эртерээк өтпөсө ушул нерсе боло берет да, эл Кыргызстандын эл аралык аброю түшө берет да.
Буга чейин Түштүк Кореяга кетүүнү каалаган 50 ашык кыргыз жаранына аты жөнүн корейче өзгөртүп жасалма документтерди берүү фактысы катталган. 2016 жылы Түркиянын Стамбул шаарында аэропорттон уйгур тектүү 98 кытай жараны жасалма кыргыз паспорттору менен кармалган. Бул факт боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козголгон жана тергөөнү атайын кызматтын Ош шаары жана Ош облусу боюнча бөлүмүнө жөнөткөн. Бирок бир айга жетпей эле кылмыш жоопкерчилигине тарта турган адамдар аныкталган жок деген негизде ишти тергөө токтотулган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755. Эми кезекти бейне түрмөгүнө берели. Билим берүү жана илим министринин дарегине тармакты башкара албай жатат деген сын көптөн бери айтылып келатат. Сындагандар билим берүү тармагында реформа ишке ашпай жатканын, буга жетекчинин түздөн түз тиешеси бардыгын жүйө келтиришүүдө. Ошол эле учурда министрдин колунан гана келе бербейт деп ага жан тарткандар дагы бар. Нуржан Токтоназарова министр Гүлмира Кудайбердиеванын бейнесин ачат.
Гүлмира Кудайбердиеванын ысымы коомчулукка 2015 жылы ал социалдык маселелер боюнча вице-премьер министр болуп дайындалганда кеңири белгилүү болду. Коомчулукта Гүлмира Кудайбердиева жетекчилик кызматтарга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин шопуру, кийин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмияновдун сүрөөсү менен жеткени айтылып жүрөт. Экөө бир жерлик жана эжеини катары катышып жүргөн деген кептер бар. Негизи ага карата сын пикир министр болгондон кийин күчөдү. Аны сындагандардын бири мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев. Ал соңку 10 жылдан бери билим берүү министри кызматы партиялар тарабынан бөлүштүрүлүп, иш билги кадрлар келбей жатканына жана мекемени илимий даражасы жок кишилер жетектеп келатканына нааразы.
Эмелестетип көрүңүздөр, биз акыркы жылы ушул Атамбаевдин заманында деп коебуз эми СНГде эмес, дүйнө жүзүндө биринчи болуп эч кандай илимий даражасы жок кишилер бөлүм министр боло башташты. Ошол эле мисалы үчүн Канат Садыков өзүнүн кандидаты болду, даже доценттик эмеси жок болду. Анан ал академиктерди башкарып, илимдин докторлорун башкарып, бүт эмеге ушул баягындай Андан кийин Сариева келди Элвира. Ал өмүрүндө мектепти, садикти көздөп башкарбаган. Азыркы министрибиз өмүрүндө бир эле мемуара жазган. Каяктагы сержант, баягы генералдарды башкаргандай болот.
Гүлмира Кудайбердиеванын эмгек тажрыйбасына өңүлсөк, анын илимий даражасы жок. Ал 1966 жылдын 23 сентябрында Баткендин Лейлек районунун Исфана шаарында төрөлгөн. Педагогикалык институтту орус тили жана адабияты адистиги боюнча аяктаган. Кийинчерээк Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен юриспруденция адистигин алган. Эмгек жолун 1988-89 жылдарда Фрунзе шаарындагы номер 20 орто мектептин мугалими болуп иштөөдөн башталган. Кийин 15 жыл бою медициналык окуу жайында окутуучу болуп иштеген. Бул иши менен кошо 1994-2000 жылдарда Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинде жетектөөчү адис, кийин башкы адис болгон. 2000 жылы Азия өнүктүрүү банкынын билим берүү системасынын өнүктүрүү долбоорунун жергиликтүү кеңешчиси катары эмгектенген. 2000-2002 жылдарда Жогорку Кеңеш аппаратында депутаттын жардамчысы. 2002 жылы парламенттин мамлекеттик түзүлүш жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысынын орун басары болсо, 2005-2008 жылдарда Бишкек шаарынын Октябрь районунун билим берүү борборун, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгын жетектеген. 2010 жылы өкмөткө өтүп, билим берүү жана маданият бөлүмүнүн эксперти. Андан соң кыска мөөнөттө президентке караштуу билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы. Ошол эле жылы президенттик аппараттын социалдык саясат бөлүмүнүн башчысы болгон. Ал 2015-2016 жылдарда социалдык блок боюнча вице-премьер-министр. 2016 жылы декабрдан тартып билим берүү жана илим министри кызматынын аркалап келүүдө. Кудайбердиева 3-чү даражадагы мамлекеттик кеңешчи, өкмөттүн ардак грамотасы менен сыйланган. Билим берүү чөйрөсүндөгүлөр арасында министр мектептен эле келип, жогорку окуу жайлардын ишин жакшы түшүнбөйт деген сын бар. Гүлмира Кудайбердиева былтыр Азаттыкка берген маегинде тармакта жүрүп жаткан реформалар тууралуу буларды айткан.
Мен өзүм жалгыз келген жокмун да министр болуп. Биз бир команда менен өкмөттүн мүчөлөрү менен чогуу келдик. Ушул жаңы өкмөттүн жаңы программасы бар. Ал программанын аталышы жаңы доорго 40 кадам деген. Бул аябай кызыктуу программа. Буюрса бул бекитилип чыгарылат болуш керек. Ошол программада билим берүү системасына 3 кадам каралган. 3 кадам бул, биринчи кадам бул мыкты мектеп. Экинчи кадам бул профессионалдык билим берүү деңгээлиндеги бел болчу билим деген кадам. Үчүнчү бул илим сферасы боюнча.
Гүлмира Кудайбердиева ушуну менен 4-чү премьер-министр менен иштешип жатат. Ал кызматка Темир Сариев премьер болгондо келип, өкмөттү азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана Сапар Исаков башкарганда да иштеди. Быйыл апрелде азыркы премьер Мухаммед Калый Абылгазиевдин өкмөтүнүн курамында дагы ордунда калды. Ал кызматка келгенден кийин билим берүү тармагында мугалимдерди аттестациялоо ыкмасы киргизилди. Жеке мектептер, бала бакчалар көбөйдү. Гүлмира Кудайбердиева аткарган иштери тууралуу көп маалымат бербейт. Маалымат каражаттарына да өтө ачык эмес. Ошентсе да акыркы жылдарда билим берүү тармагында жакшы жылыштар болгонун айткандар чыгат. Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева жылыштар менен кошо тармакта топтолуп калган көйгөйлөр толук чечиле электигин айтып, министрди элдин пикирлерин угууга чакырды.
Кичине жогорулады болуш керек да акыбат. Өзгө басарлык эмес да. Аябай эле тим эле балдарыбыздын баары ушул дошкольный образованияга доступ алышты деп айта албайбыз да. Бул ошол дошкольный образованияны карасак а. Эң жанагы билим берүүнүн өзүнүн методдору өзгөргөн жок да мектепте. Эмне үчүн 9-чу класстан кийин балдар окуп атат, региондо балдар туруп атат. Эмне үчүн ошол айылдарда балдарды кармай албай атабыз? Бул деген же ошол мугалимдин начардыгы же мугалимдер окута албай атат, бала билим албай атат же ошол мектептин ичиндеги. Азыр деген билим берүү министерствосу мектептерге, мугалимдерге аябай чоң талап койду. Булар кагаздан башы көтөрүлбөй атат. Жанагындай министрин толтуруп атышат, журналын толтуруп атышат, иши кылса аттестациясын деле өтүп атат. А бирок аттестация кайсы коррупция болбойду го.
Кудайбердиева былтыр парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, мугалимдердин айлыгы канча экенин так билбей ыңгайсыз абалда калган. Жаңы иштеп жаткан мугалимдердин айлыгынын канча экенин тактап айтайын дегени коомдо бир топ сынга кабылган. Андан кийин министрлик айлык 8,5 000 сомдун тегерегинде деген маалымат тараткан. Министрдин дарегине депутаттардын деле катуусун айткан учурлары дээрлик болгон эмес. Кудайбердиеванын бир катар демилгелери дагы коомдун талкуусуна түшүп келет. Анын окуу жылдын башталышын 15 сентябрга которуу сунушу быйыл кайра убактылуу токтотулду. Министрликтин билим берүү мекемелеринде кыргыз тили, адабияты жана тарых сабактарын азайтуу боюнча чечимине да нааразылыктар айтылган. Коомдук ишмер Кыяс Молдокасымов мурдагы министрлерге салыштырмалуу Кудайбердиева тиешелүү тармактан келгенин айтып, аны системаны жакшы билген киши катары мүнөздөдү. Ошол эле кезде тармакты реформалоодо мүчүлүштүктөр болуп жатат дейт.
Тарых сабагын бир эле мектептерде эмес, жогорку окуу жайларында да кыскартуу жагын карап, мамлекеттик экзамендерди бир алтыздандыруу бир аракеттери болду эле. Жогорку окуу жайында сабактар кыскарган менен, бирок мамлекеттик экзамен сакталып калды кыргыз тарыхы боюнча. Ал эми мектептерде бул кескин түрдө азайып кеткени кыргыз тарыхына өткөнүн терең үйрөнүүгө окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоодо кыянаттык иш да. Бул улутка кыянаттык кылуу таптакыр бул билим берүү системасында андай нерсеге жол бербеш керек болчу. Балким бул министр бул маселе боюнча өзү дагы мындай билбей калгандыр. Себеби мына жогорку окуу жайларындагы тарых сабагын кыскартуу, аны географияга кошуу сыяктуу маселени министр жок да, анын орун басарлары чечип койгондугун биз кийин тактадык да. Министр аны кайрадан калыбына келтиргиле деп мындай кескин түрдө эле тапшырма берген биздин көзүбүзчө.
Мурда ректорлук кызматты аркалаган, билим берүү тармагын мыкты түшүнгөн Алмазбек Акматалиев кемчиликтер үчүн министр жооптуу деген пикирлерге кошулбайт. Анын баамында министрдин ыйгарым укуктары чектелүү жана көп маселелерди чечүү казына менен байланыштуу.
Эми албетте министрлик демилге көтөрүп туруш керек, эми бирок министрдин колунда мындай анча деле чоң функциялары жок да. Министрдин иши ошол милдети ушу жаңы дүйнөдө болуп аткан дүйнөлүк билим системасындагы жаңы заманбап методикаларды, заманбап баалуулуктарды алып келгенге мындай демилгечи болуш керек да. Жалгыз министрликтен же болбосо жалгыз министрден көп деле көз каранды эмес, жергиликтүү бийлик ошого даяр болуш керек, Кыргызстандын бюджети ошого даяр болуш керек.
Министрдин өзүнөн анын дарегине карата айтылган сындар, алдыдагы иш пландары, реформа тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Мекеменин басма сөз кызматы ал ден соолугуна байланыштуу эс алууда экенин, тармакта жүрүп жаткан иштер тууралуу кийинчерээк кеңири маалымат берерин билдирди. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Иракта июлдун башынан бери Басра аймагындагы жумуш талап кылган жаштардын нааразычылык акциялары тынбай келатат. Чөлкөм мунайга бай болгону менен электр энергиясы, суу, жумуш орундары тартыш. Амира Жекше кызынын баяны.
24 жаштагы Мухаммед Абетали өткөн жекшембиде Басранын аймактык башкармалыгы жайгашкан имарат жанындагы демонстрацияны видеого тартып жаткан. Тартип коргоочулар элди суу бүркүтүп, жаш агызчу газ колдонуп таркатууга аракеттенгенде Али башынан жараат алып, ошондон бери комада жатат. Эки баланын атасы Али июлдун башынан бери уланып келаткан демонстрацияларга өткөн жумада кошулган.
Суу шарт жок, жумуш да жок. Али үй бүлөсүн багам деп күнүгө иш издеп кетчү, бирок таба албай жүрдү. Өкмөт талаптарды угат деген үмүттө демонстрацияга чыгууну чечкен, бирок мына оор жарадар болуп жатат,
деди атасы Мухаммед Абедали. Ал күнү өкмөт имаратына чабуул коюуга аракеттенген 48 киши жарадар болгон. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, кагылышууларда 30 чакты тартип коргоочу да жараат алды. Июлдун башынан бери Басра аймагында нааразылык акциялары тынбай келатат. Чөлкөм мунайга бай болгону менен суу, электр энергиясы үзүл кесил берилип, жумуш жана турак жайлар тартыш. 19 июлда жүздөгөн жумушсуз Басра шаарындагы калкты иш менен камсыз кылуу борборуна күч менен кирип барууга аракеттеништи. Көбү борбордо буга чейин да катуу отурушканын, бирок курулай убадалардан башка эч нерсеге жетишпегенин айтышат.
Жумуш орундары бар дегенди угуп калсак эле ар дайым арыз тапшырып келдик, бирок иш ала алган жокпуз. Эми да жумуш табылар деп анкета толтурдук, окуусун калтырып. Жумушсуздардын катарына кошулган жаштар көп. Менин атам, агаларым да иштебейт, чыдамыбыз бүттү,
дейт жумуш издеп жүргөн Хусайим Абделкатхим. Басранын аймактык бийлиги 3 күндүн ичинде борборго 60 миң киши кайрылганы билдирди. Ирактын түштүгүндөгү шиилердин борбору көп жылдардан бери адегенде сунни диктатор Саддам Хусейндин, андан кийин шиилер жетектеген өкмөттүн көңүл сыртында болуп келди. Чийки мунайды экспорттоодон түшкөн киреше мамлекеттик казынанын 95% түзөт. Жергиликтүү жашоочулар ал акчадан эч кандай пайда көрбөгөнүн айтышат. Анын үстүнө Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы 3 жылдык согуштан кийин өлкөнү калыбына келтирүү үчүн миллиарддаган доллар акча зарыл.
Басрада күнүнө 4 миллион баррель мунай өндүрүлөт.
11 порт, 3 чегара өткөлү бар. Чоң акча жүгүртүлөт. Бирок суу дээрлик жок. Өкмөт 15 жылда жаныбыздагы деңиз суусун тазалап, ичкенге жарай турган суу иштеп чыгууну жолго кое алган жок. Перси булуундагы өлкөлөр Дубай, Кувейт ошентип эле деңиз суусу менен жан сакташат. Өкмөт басраны талкалап бүттү. Тери оорулары рак көбөйүп жатат. Рак сасык тумоодой эле болуп калды. Ар бир үйдө ошондой бейтап бар.
Деди Басранын тургуну Саат Аль-Шимари. Бир кездери калааны жакынкы чыгыштын Венециясы деп аташчу. Азыр болсо кооз каналдар ылай суу акыр чекирге толуп калган. Кээде крандардан чаң кум аралаш суу агып калат. Экономикалык каачылык, жашоо шарттарына нааразы болгон эл Самава, Амара, Насирия, Наджав, Кербала жана Хилла шаарларында да көчөгө чыкты. Ирактын белгилүү шии динаятчысы, адатта саясий маселелерге кийлигишпеген Аятолла Али Систани демонстранттар менен тилектештигин билдирип, алар жайдын саратанында таза суу өңдүү элементардык шарттардын жоктугунан жапа чегип жатканын айтты. 17 июлда апталык маалыма жыйынында премьер-министр Хайдер Аль-Абади коррупцияга каршы күрөшүүдө демонстранттар менен кызматташаарына жана өкмөт элдин жашоо шарттарын жакшыртаарына убада берген, бирок нааразылык акциялары басаңдоодон алыс.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Уктуруубузду улантып кайрадан Кыргызстанга келебиз. Кезекте актуалдуу маегибиз бар. Кыргызстанда өз убагында аскерди кызматты өтөй албай калган 25-тен 40 жашка чейинки жарандар үчүн атайын эки түрдүү аскер кызмат өтөө программасы каралган. Алар август айында каттоодон өтүп, күз айларында бир айлык кызмат өтөшүп, аскердик күбөлүк алууга мүмкүнчүлүк алышат. Касым Рахманкулов, Коргоо комитетинин аскердик башкаруу органдарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси Сыргак Бодобаев менен ошол программалар тууралуу маек жүргүздү.
Саламатсызбы Сыргак мырза, өз убагында 18 жаштан 25 жашка чейинки маалда милдеттүү аскердик кызмат өтөй албай калгандар үчүн атайын бир айлык программа каралган. Ал программаны өтөгөн соң жарандарга биринчи категориядагы аскердик күбөлүгү берилет. Альтернативалуу аскердик кызматтан айырмаланып, мындай программа менен кызмат өтөгөндөр укук коргоо органдарына да иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Азаттыктын угармандарына ошол программа тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Мен кеңирлик айтып берейин, сен канча жаштасың?
Мен 29-дамын.
29-да? Сен эми 18 жаш деп сени ала албайбыз. 18 жаштан 25 жашка чейин бир жылдыктар деп айтылат да. Бир жылга службага барат. 25 жаштан 40 жашка чейин бул старший возраст деп коет да. Булар ар кандай моменттеринен барбай калгандар да, армияга Россияга кетип калып, окуп жүрүп 25 жаш болуп калды эми баралыгы. Ну ал баргысы келет. Барганда дагы айтып атат, мен барганда дагы милицияга барышым керек, мен годин болушум керек деп атат. Ошондой жарандарыбыз эме жана 50,000 төлөш керек да. 50,000 төлөп эмне үчүн төлөйт 50,000? 50,000 жарым акчасын өзүнө эле кетет. Форма 26,000 акчасы өзүнө кетет да. Калган акча 24,000 бул бюджетке кетет да. Ушулар аскер бөлүктөн бир ай өтүшөт да. Бир ай өтөт. Бир ай өткөндөн кийин келгенден кийин ал жерден программасы бар. Өзүнүн аскердик программасын өтүшөт. Бир айдан кийин өткөндөн кийин булар эмне кылат? Майын билетин первый категория деп алышат аскер билетин да. Алгандан кийин анан любой мындай айтканда силовый структурага орношо берет да. А жанакы 25,000 деп атпаймынбы? Кимдин не хочет да? Вот мен баргым келбейт. Но майын билет алып коюшум керек дегендер бар да. 25 жаштан өйдөчү. Аларда. Бирок убагында бир жылдыкка барбай калган. Анан барбай калгандан кийин ал эмне кылат? 25,000 төлө. Экинчи категория ал, эч кандай сбор жок сага, анан кете бересиң. Аскер билетин алып ал. Ушундай да.
Демек, мындай бир айлык аскердик кызмат өтөө программасы кадимки эле бир жылдык кызматка тети болуп калат экен да. Ал эми жогорку билимдүү жарандар үчүн милдеттүү аскердик кызмат өтөөдө кандайдыр бир артыкчылыктар каралганбы?
Бул деген атайын программа. Атайын программа, бир айлык программа деген бар да. А жанакы высшее образование деп атпайбыз. Биз айтчу элек высшее образование эмне канча кетти, армияга канча кетти депчи. Бул азыр высшее образование дейбиз, аскер кафедралары жок азыркы мыйзам боюнча. Кафедралар жок болгон эмне үчүн себептен жок болгон? Бул жанагындай коррупцияга малынып кеткенден кийин мунун баарыбызды анализдеп туруп муну жокко чыгарганбыз да. Высшее образование дипломун алган жигит бир жылдыкка барыш керек да. Бир жылдыкка баргандан кийин өз каалоосу менен барат. Баргандан кийин ал эмне кылат? 11 ай, 12 ай служба этсе 11 айын служба этет. Акыркы 12-нчи айын эмне кылат? Өз арызын жазат. Жанакымызда бизде программа деген бар. Офицерский программаны өтөт. Бир айдын ичинде өткөндөн кийин ага эмне болот? Лейтенант деген наам берилет. Бул стимул да. армейский стимул деп кат бул. Мурунку кафедрадан бүткөн бала менен азыркы аскердеги баланы бир жыл спорт эткен баланын өкөн айырмасын кой, жетиги айтканды өлбөйт, сүйлөгөндү өлбөйт. А бул спорт эткен бала баарды кылдап билип турат, туурабы? Армияда эмне болгон? Жанагындай эле командаларды, жанагындай эле автомат атканды, кандай техника деген бар, ошонун баарын билип турат да. Ошон үчүн биз кафедраны жокко чыгарып туруп, жанагындай бир жыл спорт этип, высшее образование болгондор барам десе, анан жанагындай лейтенант деген наам, младший лейтенант эмес, лейтенант деген наамды алып келип туруп, бул любой жанагындай силовый структурага кирип иштей берсе болот.
Бир жылдык кызмат өтөөгө чакыруу күзүндө жана жазында жүрөт, ал эми бир айлык аскердик кызмат өтөөгө чакыруу кайсы убакта жана жылына канча жолу жүрүп турат?
Бизде бир жылда эки жолу кампания өтөт да, призывная кампания. Булар март, апрель, эки ай. Анан это бул жазгысы да, анан күзгүсү сентябрь, октябрь. А жанагы 50,000 төгөм дегендер бул генералдык штабтан биз программа эме алып алып, аскер бөлүгүн түштүк менен түндүккө бөлүп койгонбуз. Ошо жарандар чогулат, чогулганда бир биз аз бир жылга 5 поток, 6 поток кылып атабыз. Мындай 1.5 айдан кийин эле бир кварталда бир кылып, жок 2 жолу кылып атабыз. Топтолгондо эле сразу алып барабыз. Өткөрөбүз, бир айлык сбор өтөт, кайра келет. Алар мындайча айтканда бир жылда өзүнүн графиги бар да, ай сайын эмес, ай сайын болсо да эки айда бир өтүп турат. 50,000-диктер, түшүнүктүү эми?
Түшүнүктүү. Ал эми ушул бир айлык программанын алкагында жоокер эмнелерди үйрөнөт? Кыскача түшүндүрүп кетсеңиз.
Кыскача биякта мындай да аскердин программасы боевой подготовка деп коет да. Боевой подготовка бул биринчи биз экөөбүз биринчи класс барганда А деген тамганы үйрөтүп атпайбы? Ошол А деген тамга командир деген ким, устав деген эмне, дневной стрельба деп коет, күндүзгү ночной деп коет, анан аскер техникалар бул жаран түшкөндө мунун баарын үйрөнүш керек да. Ошол программа эмне болуш керек? Үйрөнүш керек. Анан жанагындай лейтенант наамды алып алып, мен высшее образование алып бүттүм, мен лейтенант болдум дегенге болбойт. Ал мыйзамда жазылган успешный кыздал экзаменде бир айдан кийин ошол гана лейтенантты алып албы, успешно өткөрө албай алдыбы экзаменди, солдат болуп тарбияге кетебир.
Сыргак мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Бул Коргоо комитетинин аскердик башкаруу органдарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси Сыргак Бодобаев болду. Аны менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти. Эми кезекти журтташтар түрмөгүнө берели. Мекендешибиз Жеңиш Исаманбетов азыр Кореяда заводдо эмгектенген мигрант. Ал кантип иштейт жана кандай максат тилектери бар? Кыргызстан тууралуу ойлору кандай? Кореяга барган учурда ага жолуктук. Сеулга канаатташ Ансанга түн караңгысы менен кошо кирип бардык. Бул өндүрүш шаары. Аба оор, заводдор жайгашкан деген жыт мурунга урат. Жеңиш бул ирет түнкүн өмөт экен. Ал пластиктен түрдүү калыптарды чыгарган цехтин жумушчусу.
12 саат иштейбиз. Күндүз деле ошондой, кечинде деле ошондой. Кечки 8:00 келип эртең менен чыгып кетебиз. Күндүз иштегенде эртең менен 8:00 келип, кечинде 8:00 чыгып кетебиз. Бир айда 28 күн, 29 күн иштейбиз. Эмгекчил болгонго, багы так пунктуальный болгонго, жоопкерчиликтүү болгонго ошого үйрөнүп атабыз. Жоопкерчиликтүү болбосо бул жерде көпкө деле иштелбейт. Жумуштан чыгып калат.
Жеңиш менен сүйлөшүп отурган бир саатта ал Кыргызстанды тынбай эсин алып жатты. Тилек максаты менен бөлүштү.
Көп ийгиликтерге жеттик, буюрса 8 жыл ичинде туугандарыма жардам бердим, досторума жардам бердим. Ушу Кореяда жүрүп баш коштук, кызды болдук дегенде. Анан негизги максат ошол кызыбызга жакшы тарбия берип, Кореядан бир садигине барып, бир аз чоңойтуп алсак деген максат. 8 жыл бою мен Кыргызстанга иштеп атам да. Тапкан акчаларымдын баары Кыргызстанга сарпталып атат, сарпталчусу. Инвестиция кылып дегендей. Анан дагы алдыда бир канча жыл иштейм деген максат бар. Ошол аралыкта дагы бир кандай каражат чогултуп, дагы бир ошо Кыргызстанга бир нерсе ачканга, ошол каражатты жумшайбыз бүрсе. Строительный компания ачсам деген тилектер бар негизи.
Кореяга иштегенин жөнөгөн кыргыздардын саны көбөйдү. Келишим менен Кыргызстандан келчүлөрдү жеңиш чыдамкайлыкка чакырууда.
Анан контракт менен келген балдарга да бир мындай кеңеш айта кетчү нерсе. Мен бул жерде бир заводтон чыкпай иштедим. Бир завод менен Кыргызстандан келишим түзүлгөндөн кийин, бир жылга келишим контракт түзүлгөндөн кийин, бир жыл толук иштеп чыкса жакшы да. Анан келип эле 1-2 ай иштеп эле себепсиз, чоң себеби жок эле жумушту жумуштан чыгып башка жакшы жумуш издегенге аракет кылып атышат да. Анан бул чакырган тарап, Корея тарап ошо кыргыздарда жаман ойдо калып атышат да. Келип булар баягы иштебейт деп же жакшы иштебейт деп.
Азыр орус чарандыгын алган мигранттар да акырындап ал жакка өтүүдө. Буга Орусия менен Кореянын 3 айлык визасыз режимге жетишкени себеп. Алар мыйзамсыз ишке орношуп жатышат деңизчи. Ошентсе да бир кездери өздөрү да мигрант болгон корейлер аларды деле батырып жаткан окшобойбу?
Кореяда ошол Кыргызстан басып өткөндөй жолду деле басып өтүшсө керек буларчы. Мен менен иштеген баягы директор бригадирлердин арасында бар. Европага барып ушу мигрант болуп шахтада иштеп баягы оор жумуштарды иштеп келген кишилер бар арасындачы. Ошолордон айтып калган сөздөрү бар. 60-жылдарга дейин Европага барышып шахтада иштеп бакчасын инисине же болбосо баласына жумшаган билим менен баягы камсыздап жашоо шартын түзүп беришкен да. Анан ошо билимдүү адамдар келип көпчүлүк болду да баары иштеп. Анан ошонун арты менен туруп кетишти болуш керек.
Бирок жеңиш такай эле талаалап жүрө бербейли деп түйшөлөт. Өз санаалаштарын, тагдырлаштарын тапкан ташыганды Кыргызстанга салалы деп үгүттөп жатат. Андан тышкары карапайым мигрант жигит мекенди өнүктүрүү боюнча өз ой толгоосу менен бөлүштү.
Билимге умтулган, эмгек умтулган адамдар көп болсо, көпчүлүк болуп Кыргызстанда. Ар бир билимге умтулган адам баягы өзүнүн ишин кылып, анан эмгек кылып, эмгекке умтулган адам кандай бир каражат чогултуп бизге окшопчу, каражат чогултуп Кыргызстанга барып жумуш ачса, 6 киши иштетсе дагы бир Кыргызстанга пайда болот да. Анан ошо бизге окшогон жаштар көбөйсө, анан бара-бара баягы бийликке дагы ошондой адамдар келе баштайт. Ошо эмей ошондой болуш керек да, баягы идеология дейби, баягы баары бекерчилик эмес, баягы каяктан эле бекер акча түшөт эмес, а эмгек кылып, эмгектин арты менен акча тапсак дегенчи. Бардык өлкөдө мигранттар бар, иштеп атышат баары. Көп эле ийгиликтүү эле иштеп атат. Баягы жаман болгон мигрантты жок кылса да, баары эле иштеп квартира алып атышат Бишкектен. Бишкекке акча жумшап атышат Кыргызстанга. Ошолор баягы Кыргызстанды өнүктүрөт деген ойдомун да. Эми эртең эле оло калбайт, бирок бир канча убакыт керек. Баягы бышып, тапталып, ага деген бир 10 жыл, 20 жыл, может 40 жыл кетсе дагы акыры барып баягы өнүгүү жолуна түшөт да.
Бул Кореянын Ансан шаарында жашаган кыргыз жигити Жеңиш Исаманбетов болду. Заводтон чыгып, кой дегенибизге карабай, үйүн алып барып коноктоду. Келинчеги үстөлдүн үстүн жайнатып койгон экен. Андан соң Жеңиш шашла кайра жумушуна кетти. Биз менен жүргөндө ордуна шериги убактылуу иштей турган болчу. Дал ушул Кореядан тартып келген Сеул акылдуу шаар катары кандай иштеп жатат? Жана ал жерде шаардыктарга кандай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, миллиондогон автоунааларын кантип башкарып жатат, автотыгын жаратпай деген теманы сиз Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Сеул акылдуу шаардын сыры деп аталат. Эми мына ушул шаар темасын козгойлу, Бишкекке жаңы мэр келгени турат. Бирок ал кандай мэр болуш керек? Деги эле Бишкек кандай мэрге муктаж жана Бишкек кандай шаар болуусу шарт болуп турат азыр заманбап жашоодо деген талкууну жүргүзөбүз. Эксперттер талдайт берүүсүндө бул ирет конокторубуз мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев, жергиликтүү бийлик боюнча эксперт Алмаз Кулматов жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов. Талкуунун тизгини Бакыт Асановдо.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Амангелди Мурсадакович сизден баштайлы. Мына акыркы учурда Бишкектин мэри, эми экс мэри болгон Албек Ибраимов кызматтан кетип камакка алынды. Ага бир нече кылмышка шектүү катары айып тагылууда. Ибраимов жана экс-президент Алмазбек Атамбаев бул саясий себептер менен байланыштырып жатат. Деги эле ушу Бишкек мэринин айланасындагы акыркы окуяларды сиз да көз салып карап турсаңыз керек, кандай баалап жатасыз?
Негизинен мен айтат элем, бул саясат, саясатта ар кандай көз караш болот, албетте баарыбызга белгилүү. Чынын айтканда бул эми саясий чечим болду. Албек Ибраимов эми Атамбаевдин командасында жүргөн киши болчу, жакын киши болчу, жердеши, досу десек деле туура болот, ишенчтүү киши болчу. Ошо менен мен ойлогом, Атамбаев кеткенде эле ушу мэр өзүн өз ыктыяры менен кетсе туура болмок эле деген ойдо болчумун да. Бирок мынау саясат кайнап, мына азыр мэр кетти, бирок шаардык кеңештин формулировкасы өтө мындай катуу болду деп мен эсептеймин. Анын деле пайдубалы бардыр деп мен ишенем. Эми үчүн дегенде элдин арасында ар кандай пикир көп, жакшы пикир бар. Эми үчүн дегенде Албеку орусча айтканда повезло. Ушунча көп акча берилди да шаарга.
Ошол үчүн
Кытайдын кредиттери, гранттары, анан өзүнүн бюджети да бар. Вот бир да мэр мындай бакытка жете элегиле да. Бирок туура пайдаланган жок. Кыйла мындай жакшы иштерди аткарса болмок эле деген ойдомун.
Алмаз мырза, мен дагы жалпы эле ушул Бишкек шаарынын айланасындагы, мэриянын айланасындагы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Сиз да бир топчулук жергиликтүү бийлик органдарын башкардыңыз.
Ооба, албетте мен мэр болуп иштедим. Бул Бишкек биздин борбордук калаадагы иштерге эми кандай баа беребиз? Эми улам бийлик алмашып атат, улам жаңы мэр келип атат, кетип атат дегендей. Таман келдим Чалыштын бир нерсесине макулмун, бир гана нерсесине. Бул Бишкек калаасында акча абдан көп да, салыктын базасы да абдан кенен да. Эгерде туура пайдаланса ушул Бишкек калаасын, борбордук калааны, борбордук калаа статусуна ылайыктап коюуга мүмкүнчүлүк дагы, финансылык, экономикалык, идеологиялык жана саясий мүмкүнчүлүк абдан кенен, кеңири.
Ошол колдонулуп жатабы?
Эми ошону колдонуу маселесине келгенде эми мен экс мэр катары айтайын, эми баа бериш кыйын да. Анан өзүңдүн башыңа өткөзүп ичи темен иши болуп коет да. Бирок эгерде аракет кылса, эркин жетсе, колуңан келсе кылып коюуга толук мүмкүнчүлүк жетиштүү да. Мен ушундай баалайт элем.
Ыспай мырза, мына Ибраим камакка алынардан мурун шаардык кеңеш ага ишеним көрсөтпө демилгеси менен чыгып ал колдоого алынды. Буга чейин 100% добуш менен шайлаган шаардык кеңеш 100% добуш менен кайра каршылык көрсөтүп демилгени ишке ашырды да. Анан бул көрүнүш айрымдарда мындай күмөндүү суроолорду жаратууда да. Бул эми баягы саясий негизи болгон жокпу, балким бир кайсы бир буйруктун негизинде ишке ашкан жокпу деп ушунун тегерегиндеги жаралган кырдаал боюнча сиз айта кетиңизчи.
Негизинен мен сизге бир жерден макул эмесмин, Бакыт мырза, себеби 100% менен шайланган эмес. Себеби буга чейинки шайлоодо андан мурункусунда, мурунку чакырышта мен да депутат болчумун, лидер фракциясы болчумун. Бирок ал учурда эми ошол 100%га жакыныраак ошондой добуш менен өткөн, себеби альтернатива жок болчу. Кийинки шайлоосунда 27-чи чакырылышта Өнүгүү Прогресс фракциясынын атынан биз өзүбүз альтернативдүү шайлоого талапкер чыгарганбыз. Ошол учурда 27 добуш менен эми тең болгон эмес, 27 добуш менен өткөн. Бирок ал деле себеп эмес. Себеп бул жерде ар кандай ой туулушу мүмкүн, саясий кандай деп өзү айтпадыбы, саясий бир буйрутма дегендей. Жок, бул жерде биз бир нерсени билишибиз керек. Кечээ күнкү болгон окуя деле бул тарыхый окуя. Бизде деле ошол сыяктуу эле ачык демократиялык жол менен болгон кырдаалдагы, ошол учурдагы, бул жакта аксакалыбыз айтпады, шаарда болуп аткан ошол окуялар, кылмыш иштери козголуп, анан шаардын жумушу парализацияга кетип аткан жерден биз аргасыздан ошол жолго бардык. Бул кандай баа берсе дагы бул жолду туура көрүп баалаган адамдар да арбын да азырчы.
Ошондой кырдаал жаралып калган.
Ошондой кырдаал жаралган. Себеби карасаңыз, биринчи орун басары абакка кирип кетип атат да, бир башкармачылыктын чоң кирип кетип атат, анын аркасынан дагы ондогон, жыйырмалаган кылмыш иштер козголуп атат. Аны карап тура бергенде эл өкүлдөрү үчүн бул туура эмес да. Бизде өзүбүздүн баабызды беришибизге аргасыздан болду. Бул нерсе бул туура жол деп ойлойм. Себеби элдин көйгөйүн, ошону, бул шаар тирүү организм сыяктуу, бул күнүгө жашап туруш керек, күнүгө ошол иш чаралар жүрүп туруш керек. Кандай эбегейс чоң суммада акча келбесе дагы, аны бул жакта аксакалыбыз туура айтты, сапаттуу, элге керектүү ошону аракет кылып жасоо, бул Абзел болчу да?
Ну, жалпысынан эле Амангелди мырза, сиз да белгилеп өтпөдүңүз бе? Бишкектеги абалга нааразы болгон, мисалы, жолдор курулганы менен анын сапатына нааразы болгон, инфраструктуралык маселелерге, же болбосо жер тилкелеринин жана бөлүштүрүлүшүнө сын айткандар ар бун эмес пе? Анан муну айрымдар ошо профессионал же альтернативалуу негизде шайланган мэр эмес, бийликке жакын болгон критерий менен тандалган үчүн да байланыштырып келет да. Дал ушул нерсе да себеп болдубу сиздин пикириңизде? Чарбачыл мэр эмес, саясий багытта чечим кабыл алынган.
Ойлоп атам, ар кандай аргументтер болушу мүмкүн, но Бишкектин мына шаардык кеңештин чечими туура эле кабыл алган деп айтат элем. Эмне үчүн дегенде, өзүн баягы учуру келгенде айтышты да чындыкты. Чындыкты да айтышты да чынын айтканда. А чындыкты айткан бул жакшы көрүнүш азыркы саясатта. Эми үчүн дегенде акыркы мезгилдерде чындык унутулуп калып атат да. Чындыкты жактырбагандар бар.
Рыспан мырза, мындай шаардык кеңешти айтып атасыз, мына акыркы учурда ошо мэрдин ишинин жүрбөй калганын көрүп, мэриядагы абалды карап, ишеним көрсөтпө демилгесине чыктып. Сиз дагы демилгечи болбодуңузбу негизгичи? Бирок шаардык кеңеш буга чейин көңүл бурулуп атты беле ошого?
Ооба. Эми шаардык кеңештин баардык эл өкүлдөрүн үчүн жооп бере албайм, бирок жеке өзүм үчүн мен билесиздер, баардык эле сессияда ар бир отурумда мен ушул маселелерди көтөрүп келем. Азыр Мурадыл Мурсалыкович айткандай, мурунку сессияларда сиз айтып атпайсызбы, тыгын маселеси, экология, мисалы экология маселесин бизге шаардык кеңешке чейин эле башка агенттиктер өздөрү көтөрө баштады. Шаардын үстүндө түтүн бар деп. Анан мен бир сиз айткан сурооңузга азыр өзүм жеке оюмду айтып коеюн. Биздин шаарда баш калаадагы келген баш калаанын башчысынын бир гана ошо критерий бар. Мен мисалы ошого аябай көңүл бурам да. Келген киши элди өзүнө күтпөш керек, элге барыш керек. Элдин ар бирин үйүнө керек болсо жөө жүрүп ар бири менен сүйлөш керек да. Бизде мэрлердин эмне катачылыгы бар? Бир жерде бир кандай бир проблема болгондо гана ошондо гана барып чечип коет да кайра кетет. Анан экинчиси ошол популизм да. Бир сиз айткандай бир нерсени жасап туруп мактануу жок. Ар бир жарандын, ар бир шаар тургунунун ага өзү барыш керек, ачык болуш керек. Анан постовойду коюп жамынып алып атпайбы? Мэрияга кириш кыйын, мүмкүн эмес. Мен эл өкүлү катары кирем дагы, мен мурун сезип жүргөм. Такыр жөнөкөй жаран үчүн кыйын да, ушунчалык постторду коюп салышкан. Кире албайт, арыз муну жете албайт. Анан биз депутаттар, ар бир депутат ошол арыз мунду алып чыгып алып ошону сессияга. Бул туура эмес көрүнүш да. Мэрия ачык болуш керек, мэр өзү ачык болуш керек, элдин ичинде аралап жүрүш керек да. Мен ушул критерийге басым коем.
Убагында ошо Албек Ибраимовду жана сиз айткандай көпчүлүк добуш менен кызматка алып келген шаардык кеңеш бир добуштан кызматтан кетирбедиби? Негиз түзүп берди. Анан ушул макул деп берген депутаттарга карата дагы мурунку позициясын коргой алган жок деген сыяктуу сындар да айтылып атпайбы эми? Мисалы бир партияда туруп деп, жанан чынында эле ошо шаардык кеңештеги 45 депутаттын бир экиси эле мындай чарбадан же болбосо дарыгер, мугалим болбосо көпчүлүгү бизнестен келген. Ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү экендиги да белгилүү да. Биз азаттыкта ошо шаардык кеңештин курамы боюнча кыскача сюжет даярдаган элек, анан аны көрүп алып уктуруубузду улантсак.
Бишкек шаардык кеңешинде эң жаш депутат аталган 24 жаштагы Темирлан Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Темирлан Токобеков жөнүндө интернетте дээрлик маалымат жок. Бирок эл өкүлү катары окуучуларга жол эрежелерин сактоо тууралуу кеңеш берген иш чарага баардык терезелери мыйзамсыз караңгылатылган автоуна минип барганы менен белгилүү болгон. Ал эми өлкөдөгү белгилүү олигарх Аскар Салымбековдун агасы, экс депутат Мамытбай Салымбековдун уулу Жумабек Салымбеков жогорку кеңештеги бай депутаттардын катарын толуктайт. Жумабек Салымбеков 2015-жылы мурунку чакырылыштагы кеңеште депутат болуп туруп, опера жана балет театрында уюштурулган жеке адамдын тоюна барган үчүн коомчулуктун кескин сынына кабылган. Бишкектин ушул чакырылышындагы кеңешинде ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү көп экени белгилүү. Маселен, аты жөнү Мурда кийин кеңири коомчулукка анча белгисиз адамдардан куралган Мекеним Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү ири курулуш компанияларына тиешеси бар адамдар экени айтылат. Ошондой эле экинчи ирет шайланып келген Гүлнара Молдобаева Бишкек курулуш фирмасындагы жетекчилеринин бири. Елизавета жана Имарат Строй аттуу эки курулуш компаниясынын жетекчилери Нуржан Тынымсейитова менен Даниярбек Иманалиев да шаардык кеңеште эл өкүлдөрү. Ал эми белгилүү саясатчылардын жакындарынан мамлекеттик ишмер, маркум Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев. Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын аппаратын башкарган Үсөн Сыдыковдун небереси, Жогорку Кеңештин депутаты болгон Бактыбек Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков да бар. 24 кейжи маалымат агенттиги Алымбек Бактыбековдун акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруучу компанияга тиешеси бар экенин жазып чыккан. Бирок кийин атасы Бактыбек Сыдыков бул маалыматты төгүндөгөн. Парламентте коомдун талкуусуна түшкөн билдирүүлөр менен белгилүү депутат Камчыбек Жолдошбаевдин энеси Таалайбек Сариев менен анын кызы Наргиза Жолдошбаева да шаардык кеңеште депутат. Ошондой эле мурунку ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин агасы, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиевдин уулу Кубанычбек Конгантиев экинчи жолу шайланды. Учурда камакта отурган экс-мер Кубанычбек Кулматовдун мурдагы аялы Наталья Кулматова да депутат экени белгилүү. 2018 жылы апрель айында Клооп Кейжи сайтындагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин байланыштары жөнүндөгү макалада коомдук ишмер Эдил Байсаловдун маалыматтарына таянып, шаардык кеңештеги Жанибек Абировдун жакындарынын компаниясы 3 жылдан бери Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр жеткирүүдө тендерден утуп алганы жазылган. Сөз болуп жаткан депутат бул маалыматтар боюнча комментарий бере элек.
Интеллигенция жанагы жөнүндө кеп алып өтпөңүзбү? Интеллигенттик анан интеллигенция жөнүндөчү ошол дагы бир кемчилик катарычы. Мына акыркы шаардык кеңештин курамын эске алганда сиздин пикириңиз кандай болот?
Трагедия кылып кереги жок. Бул бизнесмен болобу, ким болобу, жанагы да кызыкчылыгы бар. Эми бизнес деген оор куштап турган кызыкчылык ал. Абдан катуу ал. Ал айрым нерселерден кайра тартпашы мүмкүн. Акча деген мыйзам. Ооба. Бирок эми эгерде мына бул иш айткандай, тийиштүү айткандай, эгерде мэрдин өзүнүн бекем позициясы болсо, ошол кызыкчылыкка чек коюп коет да. Ошону чектеп коет. Ошолдун калыс сөзүнө эч ким тайбайт. Айтат, бир жолу келет, эки жолу келет, миллиондон акчаны сунуш кылат, ал албайм слушай. Мен жазабайм аны. Болбойт деп койсо угат аны деле. Ал балким кийинки бийликти күтүшү мүмкүн. Анан экинчиден жанагы интеллигенция. Эми бизнесмендер келип трагедия кылып келиши кереги жок. Булар да үйрөнөт. Мына жогорку кеңеште, парламенттик республикада экен бизде эле бизнесмен толуп алып туруп эле айгай салып берген кереги жок. Булар да үйрөнөт. Сынактан өтпөгөндө кетет. Окуган окуйт. Булар деле жанталашып окуп атышат, үйрөнүп атышат.
Канча азыркы шартта ошо объективдүү түрдө жанагы сиздер айткандай талаптарга жооп берген.
Жок, андай элитанын калыптана элек да, калыптануу процессинде башкысын өткөзүп атасыз. Мына бул иштердин доору өтүп баратат, кийинки муун келатат так, акча кокусунан пайда болгон жаңы муун пайда болду, акчанын барын түшүнбөгөн муун пайда болду, бийликке кокус жетип алгандар болду, бийликтин баасын билбегендер келди. Анан эми ушул алмашуу калыптануу процесси бизде тилекке каршы
канчага
созулуп атат. Эми муун алмашат.
Түшүнүктү. Рыспан мырза, мына сиз өзүңүздүн кесиптеш деп айтпайлы, шаардык кеңештеги депутаттар жөнүндө айттыңыз. Көп ушул сыяктуу дооматтар көп эле айтылат да. Мисалы өзүнүн кызыкчылыгына мындай өзүнүн бутуна журкан тарткандар дегендейчи. Сиз канчалык эле кийинки мэрди шайлоодо объективдүү шайлоо болот деп ишенесиз?
Биринчиден аксакалыбыз Амангелди Мурсадыкович туура айтты. Бул табигый көрүнүш, бул процесс. Бул биз ушул этаптан өтүшүбүз керек да негизиненчи. Анан интеллигенция дегенде деле өзү бир жагынан мен кошула албайм. Себеби бизнесмен дегенде деле ал жогорку билимдүү, экономиканы түшүнгөн, ишкананы тарта алып, ошол топтон суурулуп чыгып, анан ийгиликтүү адам болуп, менин оюмча элдин добушуна ээ болуп атат. Экинчи жагы, ушул көрүнүштөрдөн этаптан өтүп атканыбызда азыркы акыркы учурдагы гиперактивдүү деп койсом болот да, коомдук пикир аябай күчтүү азыр. Аябай күчтүү, муну менен баардык бийликтин бутактары эсептешип атат. Демократия жолунда ушул этаптан туура өтүшүбүз керек. Бирок коомду мен жакшы баа берем. Биздин ошо мамлекетибиздин коомдук пикири аябай туура кетип атат. Аябай туура кетип атат. Буга эми сиздердин деле салымыңыздар чоң аябай.
Дагы бир нерсе, мен параллель келтирейин да, мына жакында эле Бишкекте эле Ошто дагы мэр алмашпадыбы? Бийлик көрсөткөн бир гана талапкер альтернативасыз негизде шайланды. Анан муну албетте азыркы учурда баягы мурунку президенттин кадрлары кетип, жаңы президенттин кадрлары келүү процесси катары дагы баалап жатышпайбы? Бишкекте деле ушундай болуп калбайбы? Мисалы жанагы сиз айткандай чарбачыл же болбосо критерийлерге жооп берген эмес, бийликке ыңгайлуу адам келип калуу тобокелчилиги канчалык?
Маселе ошол жол менен чечилсе анда туура болбойт. Чынын айтканда
мүмкүнчүлүк бар, бийлик колдо. Эми эл деле ишенет да, депутаттар деле шаардык кеңештин депутаттары ишенет да. Баягы бирөө жарым бийликтегилер айтса, мынау татыктуу десе, булар деле карайт. Булар да добуш берет. Мындай эле окустан келген киши болбойт бул жерде. Тандоо процесси болуш керек. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр болсо ошол процесс өтүп атыш, өтүп атат.
Бийлик деле ойлонот, ушул бийликти жакшы кыла тургандагы, жаман кыла тургандагы 5-6 кызматтар. 5-6 структуралар да, ошонун ичинде Бишкек шаарынын мэри да, Бүскү да, баарыбыз
калабыз. Баалоонун
бир чоң критерий да, мындай чоң келте килейген критерий да, ошондуктан ал бийлик деле ойлонот, ушуну коюп алсам, жакындыгына эле карабашы мүмкүн, алысына эле карабашы мүмкүн, улук туугандай карабашы мүмкүн, улутуна карабашы мүмкүн. Бирок эртең ушу менен жаманатты кылып койбосо экен, жок дегенде ушул 5-6 жылдык өмүрүндө бийликте турганда деп сактанып.
Ошондо ишеним бар бизде?
Мен ишенем. Ишенем, анткени ар бир бийликтин өзүн сактоо убактысын, бийликте жашоо мөөнөтүн узартуу инстинкти бар да. Эң аябай мындай айныксыз.
Мурунку мэрлер шайлоодо деле ошондой болуп келбеди беле?
Жок, анда тандоодо такайда антип ойлонуп кеткенче кээде мындай бийликтин көзүнөн өзүн жоготуп коюп
бийлигин магдырап
көзүн басып
мурунку өткөл ошол этаптардагы мисалы бийликтердин мисалы күзгү менен көрүнүп турат да бизге.
Азыркыга сабак болуш керек.
Азыркы сөзсүз түрдө сабак болгон үчүн азыркы багыт башка жака кетип атат. Ошон үчүн жакшы ниет жарым ырыс дейт, ниетибизди жакшы койсок эмне туура эле жол дейбиз.
Депутаттардын
колунда
жоопкерчилик ыйман берсин да, анан
кечээ күнү бир чоң жоопкерчиликтен өттүк. Биз мисалы чоң жоопкерчилик. Биз өзүбүздүн жайкы эс алуудан да баш тартып, токтомго алып, эс алуудан чыктык биз азыр жумуштабыз. Шаардын ошол түйшүгүн бул жөн эле популизм эмес да, биз жоопкерчиликти мойнубузга алдык. Себеби
бул милдетиңер да,
бул милдет.
Отпускадан чыгып алып алып колко эмес милдетиңер да.
Мен биздин кебилген убакыт аягына келип калды. Мен жана негизги суроону койбодум беле, Бишкекке кандай мэр керек депчи. Кыскача айтканда мына бүгүнкү күндөгү шартты эске алганда бир 3-4 гана сапатын атай аласызбы? Азыркы шартты эске алганда
аксакал айтса,
мен ойлоп атам, эми биринчиден таза киши болуш керек, экинчиден тажрыйбалуу киши болуш керек, үчүнчүдөн шаар маселесин туура түшүнгөн киши болуш керек, билген киши болуш керек, төртүнчүдөн реформаларга бара турган киши болуш керек. Эмне үчүн дегенде шаар өсүш керек, өнүгүш керек, а реформасыз бул жылбайт. Үчүнчүдөн мен ойлоп атам, элге жакын болуш керек биринчиден. Мына айтпадыбы, элге жакын. Мына мен деле мэр болдум, мага бир түрлүү киши келген. Мен прием кылганда 70-80 кишиден прием кылчумун. Вот эл менен жакын, ачык болчу, милиция жок болчу, биз жүрчүбүз элдин арасында. Вот ошон үчүн элге жакын, элдин мүдөөсүн, элдин талабын туура түшүнгөн киши болсо шаар гүлдөйт сөзсүз.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз.
Эми Болбол калаанын мэри негеле деги эле шаардын мэри интеллект болуш керек, акылдуу болуш керек, билимдүү болуш керек. Анан акыйкат, чынчыл, абийири таза болсо. Баягы Замирбек Гүйсөнбаев апасы жөнүндө айтып берген, көзү калың топту көрбөгөн, колу ыстык оокатка тийбеген менен жакын болбогон деп. Ошондой көзү калың топту көргөн, колу ыстык оокатка тийген пейили ток аристократ болсо, албетте мал чарбачылыкты үйрөнүп кетет. Анын кызматы бар дегендей, кишиси көп, жасап кетет да. Бияга таза болсо, акылдуу киши өтө көп бизде. Кыргызстандын бизнесмендери, чиновниктери өтө гениалдуу чиновниктер жана бизнесмендери. Болбогон жерден акча жасайт да. Бирок абийири таза болсо, ал мамлекеттин баатыры болот да шаарында.
Түшүнүктүү, Рыспан мырза.
Башкалар бул ар бир үй бүлөдөн башталат да, короосунан, үйдөн башталат. Ошол үйдөгү ар бир жаран менен, ар бир шаардык тургун менен ошол мэр сүйлөшө ала турган киши болсо, ошол ар бир жаран, ар бир тургун ошол жалпы шаардагы процесске баардыгы катышыш керек да негизиненчи. Ошондо гана шаар гана өнүгүп өсөт. Анан эң негизгиси ошо элдин топтогон акчасы казына бул. Ошо казынаны Амангелди Мурсадыкович айтты, туура айтты. Таза адам да, таза адам Кудайдан корккон адам. Ошол нерсени урдабаса, анан эң негизгиси атаандаштыкты түшүнгөн намыскөө киши керек. Башка баш калалар менен салыштырыш керек. Биз эмне үчүн артта калып кетип атабыз? Ташкент, Алматы. Биз ошолор менен жок дегенде тең болушубуз керек. Реформа киргизиш керек.
Угарманым, эксперттер талдайт берүүсү болду бул. Конокторубуз мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев, жергиликтүү бийлик боюнча эксперт Алмаз Кулматов жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов болду. Аларды студияга чакырып талкуулаган Бакыт Асанов. Муну сиз Азаттык Чекит орг сайтынан көрсөңүз, кандай мер керек, шаарыбыз кандай болушу керек деген талкууга пикир кошсоңуз болот. Баса сайтыбызда Корея акылдуу шаардын сыры эмнеде деген программабыздагы бар. Кореянын борбору Сеул кандайча ыңгайлуу жана коопсуз шаар болду деп иликтеп тартып келгенбиз. Көрсөңүз дагы болот жана пикириңизди кошо кетиңиз. Кызматыңызда мен Али Токтоконов болдум. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.